มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับซีรีส์มนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจสังคมสูงวัยรอบโลก
สวัสดีค่ะมาเรียมคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยค่ะ
และอุ้ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจมนุษย์ต่างวัยเช่นกันค่ะ
ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่พอดแคสต์ของมนุษย์ต่างวัยกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์ค่ะ
ซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักและสำรวจสังคมสูงวัยในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงหลากหลายประเด็นด้วยค่ะ
ค่ะซึ่ง EP นี้นะคะก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะคือเราจะมาคุยกันในเรื่องของมุมมองที่มีต่อผู้สูงวัยที่เรารับรู้กันผ่านสื่อของประเทศเกาหลีใต้ค่ะเนาะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการนำสื่อมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งเราก็จะชอบพูดกันบ่อยๆว่าเราเรียกสิ่งนั้นว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะอุ้ยเคยได้ยินไหมคะ
เคยได้ยินค่ะก็จริงๆเราจะเห็นว่าเกาหลีเนี่ยมีซีรีส์ดังๆเพลงดังๆอาหารดังๆที่เข้ามาสู่คนไทยให้คนไทยได้รู้จักเยอะแยะมากมายเลยพี่มาเรียม
ใช่ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยค่ะมันก็คือการแฝงเรื่องราวของผู้สูงอายุค่ะในประเด็นที่สังคมเกาหลีใต้อยากจะขับเคลื่อนแล้วมันก็จะแนบเนียนไปกับละครหรือซีรีส์ที่เราดูกันเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้สึกอินไปกับเรื่องของผู้สูงอายุรวมทั้งบางทีก็อาจจะได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมต่างๆของผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะ
ซึ่งคือ
น่าสนใจนะ
คือเราอาจจะมองผู้สูงอายุเปลี่ยนไปในมุมที่ดีขึ้นอย่างนี้เนาะ
ยกตัวอย่างนะอย่างสมมติว่าตอนนี้เราอยากให้สังคมมองว่าผู้สูงอายุยุคนี้นะจะมานั่งๆนอนๆรอลูกหลานเลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้แล้วเขาก็จะใช้สื่อนำเสนอภาพของผู้สูงอายุแบบใหม่ๆค่ะอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่ดูแอคทีฟมากขึ้นผ่านละครดังๆที่คนดูแล้วก็จะเห็นแล้วก็มองภาพลักษณ์ของผู้สูงวัยในแบบใหม่ซึ่งยิ่งมีผู้ติดตามเยอะเรื่องราวนำเสนอออกมาได้ดีคนก็ยิ่งอินแล้วมันไปทำให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้สูงวัยที่เราอาจจะเคยชินกลายเป็นภาพลักษณ์ใหม่ๆก็ได้ซึ่งเนี่ยแหละค่ะที่เราเรียกว่ามันคือพลังของการใช้สื่อเนาะ
อ
ุ้ยเคยเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีจากซีรีส์เรื่องไหนบ้างคะ
ถ้าเป็นยุคแรกๆเลยก็คือแดจังกึม
เรื่องนี้คือขนาดผู้สูงวัยก็ยังดูกันถล่มทลายนะคะไม่ใช่แต่วัยรุ่นเน
า
ะ
เราจะได้เห็นวัฒนธรรมการกินอาหารต่างๆจากแดจังกึมเนี่ยเยอะมากใช่นอกจากนั้นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้เห็นอีกที่แบบเป็นพูดถึงซีรีส์ก่อนเนาะที่มันดังๆ Coffee Bean หรือที่อัปเดตขึ้นมาหน่อยก็คือ Descendant of the Sun
ก็คือกงยูกับจุงกีนั่นเอง
ค่ะ ใช่ Descendant of the Sun เนี่ยก็คือเหมือนเขาจะเผยภาพลักษณ์บางอย่างเกี่ยวกับผู้ชายเกาหลีผู้ชายเหล่านี้มีความอบอุ่นตะมุตะมิน่ารักรู้สึกว่าเป็น
ทำให้เราอยากเรียกเขาว่าโอป้า
ใช่
สร้างปรากฏการแบบฟีเวอร์โอป้าขึ้นในเมืองไทยเลยนะ
อบอุ่นแสนดีเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงหลายๆคนประมาณนั้นเลยค่ะเปลี่ยนภาพลักษณ์ผู้ชายเกาหลีไปโดยปริยาย
ก็คือจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเข้ามาทำปฏิกิริยากับทัศนคติบางอย่างของคนได้จริงๆ
แล้วมันเกี่ยวกับสังคมสูงวัยยังไงจริงๆทุกคนที่ฟังก็อาจจะแบบนึกตามแล้วตอนนี้ทุกคนมารีวิวซีรีส์เหรอคะ
อันนี้ไม่ใช่รายการรีวิวซีรีส์ค่ะกำลังจะเชื่อมโยงนะว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยยังไงคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเหล่าพระเอกนางเอกนะคะหลังๆวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ผู้สูงวัยเข้ามามีบทบาทอาจจะเป็นส่วนเป็นคีย์หลักในการคลี่คลายปัญหาบางอย่างในเรื่องรวมถึงเป็นคนนำเลยเป็นนักแสดงนำในเรื่องเลย
คือไม่ใช่แค่นางเอกกับพระเอกแต่เป็นผู้สูงวัยที่เป็นตัวละครหลักที่มาเรียมกำลังจะบอกอย่างนี้นะคะ
ใช่ซึ่งเราคิดว่าเขากล้ามากเลยนะคะที่ปกตินะคนเราดูละครเนี่ยมันก็อยากดูพระเอกนางเอกแต่อันนี้พอตัวนำนักแสดงนำกลายมาเป็นผู้สูงวัยเราจะยังอยากดูไหม
ใช่คำถามต่อไปคือใครเขาจะมาอยากดูผู้สูงวัยอ่ะใช่มันคือเอาง่ายรูปลักษณ์มันไม่ได้แบบว่าล่อตาล่อใจให้แบบว่าเรากรี๊ดหรือเราอะไรเนาะ
แต่ว่าได้หลงเข้าไปดูอยู่ค่ะ หนึ่งเรื่องทาง Netflix นะคะชื่อเรื่องนาบิเลล่าซึ่งดีมากคือตัวละครหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่พระเอกนางเอกนะคะแต่ตัวละครหลักเนี่ยเป็นคุณปู่วัย70ปีค่ะอุ้ยส ซึ่งเรากำลังไปดูซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิตของคุณปู่วัย70ปีซึ่งตอนแรกก็ลังเลว่าโอ้ย จะดูได้ยาวไหมนะเพราะว่ามันก็น่าจะจืดจืดไหมอะไร
เลิฟซีนจะมีหรือเปล่า
ไม่มีมุมให้กรี๊ดกราดอะไรเลยแต่พอเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหเขาใส่เรื่องราวได้น่าสนใจมากและอยากเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับสังคมสูงวัยเรื่องนาบิเลล่าเนี่ยค่ะเป็นเกี่ยวกับตัวละครหลักคือคุณปู่ชื่อด็อกซุนวัย70ปีมีความฝันในอดีตค่ะว่าอยากจะเป็นนักบัลเล่ต
์
ซึ่งสิ่งนี้เป็นความใฝ่ฝันของสมัยเด็กๆแหละแล้วไม่ได้ทำจนมาถึงอายุ70ปีเนี่ยมันมีตัวจุดชนวนขึ้นมาคือเพื่อนของเขาที่อยู่ในบ้านพักคนชรา
สูงวัยเดียวกันเลย
วัยเดียวกันที่มีความฝันอยากจะออกทะเลครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปแล้วไม่ได้ออกมันก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้คุณปู่เนี่ยรู้สึกว่าฉันควรจะถึงเวลาได้แล้วที่ฉันจะต้องทำตามสิ่งที่ฉันฝันคือการเป็นนักบัลเล่แต่แน่นอนว่านึกภาพนักบัลเล่วัย70แถมยังเป็นคุณปู่ออกไหมคะอุ้ย
คือบัลเล่สำหรับเราเนี่ยมันต้องฝึกอะคือมันต้องใช้ร่างกายในขณะที่ผู้สูงวัยอายุ70อะความแข็งแรงเอ่ยหรือทักษะต่างๆเอ่ยที่ร่างกายมันแบบมันมีน้อยกว่าวัยรุ่นอะไรเยอะมากมันรู้สึกว่าผู้สูงวัยอายุ70จะสามารถเต้นบัลเล่ต์ได้หรอ
ใช่อ่ะอุปสรรคหนึ่งคือเรื่อง
ข้อจำกัดทางร่างกาย
สมรรถภาพทางร่างกายและว่าไม่น่าจะมีแรงไหวพอที่จะทำอ่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามวัยสองคือทัศนคติที่มีต่อผู้สูงวัยที่อยากเต้นบัลเล่ต์ค่ะนึกภาพชายสูงวัยใส่เสื้อรัดๆกางเกงรัดๆเนี่ยภายนอกมองว่านี่คือคุณปู่มาทำอะไร มันไม่ใช่ที่ของคุณปู่แล้วครอบครัวรู้สึกอับอายที่คุณปู่มาเต้นกินรำกินหรือว่าใส่ชุดรัดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆสิ่งเนี้ยคือความฝันของเขาแต่ว่าสังคมภายนอกอะไปมองจากมุมมองของตัวเองว่า1มันไม่เหมาะกับผู้สูงวัยแล้ว2ทำอะไรแบบนี้น่าเกียดดูไม่ใช่คนเป็นผู้สูงวัยแล้วควรจะทำซึ่งในเรื่องเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์นั้นเหมือนกันเขาสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวเนี่ยไม่เห็นด้วยแม้ว่าจะเป็นความฝันของคุณปู่ที่อยากจะทำมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตาม
ครอบครัวบอกอะไรคุณปู่ล่ะคะ
ครอบครัวรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าอับอายค่ะไม่ควรทำถ้าอยากจะทำนะไปปีนเขาสิปีนเขากับคุณย่าหรือว่าอยู่บ้านก็ได้เนี่ยลูกก็เลี้ยงหมดแล้วเดี๋ยวให้เมมเบอร์ให้ค่าฟิตเนสไปออกกำลังกายด้วยกันอย่างนั้นไม่ดีกว่าหรอแล้วมาทำอะไรแบบนี้มันไม่สมควรหนึ่งเราก็เข้าใจแล้วว่าอาจจะเป็นห่วงผู้สูงวัยเนาะด้วยศักยภาพของเขาร่างกายของเขาแต่ในเมื่อคุณปู่ยืนยันที่จะลองทำดู
เขาเลือกสิ่งนี้แล้ว
เขาเลือกสิ่งนี้แล้วแล้วครอบครัวควรจะไปจำกัดสิทธิ์นั้นในสิ่งที่คุณปู่เลือกหรอเรื่องนี้ก็สะท้อนออกมาว่าครอบครัวก็มีส่วนในการสนับสนุนให้ผู้สูงวัยทำอะไรบางอย่างที่อาจจะเกินขีดจำกัดแต่เราก็เขาอาจจะทำได้ก็ได้ใครจะไปรู้อย่างเรื่องนี้เหมือนกันนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะคะเพิ่งเรื่องเดียวเอง
เรื่องที่หนึ่งคือความฝันเนาะครอบครัว
ครอบครัวกับความฝันของผู้สูงวัยที่ต่อให้70ปีแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตามความฝันนะคะไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยและประเด็นที่สองค่ะคือเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยคุณปู่เนี่ยเป็นคุณปู่วัย70ซึ่งไปเรียนกับลูกศิษย์วัย20ต้นๆค่ะก็คือ
ห่างกัน40
ใช่ 5...
ขึ้นเลยอ่ะ
คือนึกภาพลูกศิษย์เป็นคนแก่กับคุณครูที่เป็นวัยรุ่นเนาะมันก็จะมีความช่องว่างบางอย่างที่อาจจะจูนกันไม่ค่อยติดในตอนแรกนะคะคือพระเอกของเราเนี่ยเป็นนักบัลเล่ที่ดาวรุ่งมีฝีมือก็ต้องมาสอนคนแก่วัย70เนี่ยซึ่งแรกๆก็ไปกันไม่ได้แหละตามสไตล์แบบ มาทำไมเนี่ยไม่ใช่ที่ของคุณปู่เลย
คือเด็กเองก็ยังรู้สึกเหมือนครอบครัวคือนี่ไม่ใช่ที่ของคุณปู่เหมือนกัน
แต่ประเด็นคือระหว่างสายใยระหว่าง2คนเนี้ยต่อให้มีความแตกต่างด้านอายุขนาดไหนแต่เขามีสิ่งที่เหมือนกันคือใจที่รัก
ใน
บัลเล่ใช่เขาเชื่อมโยงถึงกันได้คือความชอบเขามีเหมือนกันทำให้ทั้งสองคนเกิดการปรับจูนเข้าหากันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
หมายความว่าทั้งสองคนเนี้ย เขาเติมเต็มกันและกันได้
ใช่
เขามีตัวแมทบางอย่างด้วยกันก็คือบัลเล่ความรักบัลเล
่มันทำให้เห็นว่าไม่จำเป็นว่าผู้สูงวัยจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ได้เขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะขณะเดียวกันวัยรุ่นก็ควรจะเปิดใจยอมรับด้วยว่าสิ่งเนี้ยเราสามารถทำร่วมกับผู้สูงวัยได้อยู่ด้วยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได
้
จริงๆแล้วสังคมเกาหลีเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องนับถือเรื่องความอาวุโสประมาณนึงเน
า
ะ
จริงจังมากอะ ในเรื่องแบบลำดับอายุอะไรอย่างเงี้ย
แต่เรื่องเนี้ยมันทลายกรอบทั้งหมดออกเลยค่ะเพราะว่าตัวคนที่ไปเรียนรู้เนี่ยดันเป็นคนที่มีอายุมากกว่า มันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอายุมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญเนาะมันอยู่ที่วิธีการวางตัวหรือว่าเรื่องใครมีทักษะด้านไหนมากกว่ากันแล้วก็มาแชร์กันช่วยเหลือกันนี่คือประเด็นที่สองที่เขาสะท้อนมาแล้วเราจับได้เรารู้สึกว่าประทับใจมากและประเด็นสุดท้ายอันนี้อาจจะเป็นการสปอยคุณผู้ฟัง กับสปอยอุ้ยนิดนึงนะคะแต่ว่า
ขออนุญาตอุดหูค่ะ
ถ้าใครยังอยากไปดูตอนนี้ก็อุดหูไว้ก่อนนะคะแป๊บนึงแต่ว่าอยากแชร์มากเลยคือเรื่องของโรคอัลไซเมอร
์
โอ้โหเรื่องนี้เขาฉายภาพของครอบครัวที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านได้อย่างดีมากว่าเราจะต้องรับมือยังไงเราจะต้องดูแลเขายังไง
ใครที่กำลังคิดว่าอัลไซเมอร์แล้วมันยังไงทำไมต้องไปดูจริงๆแล้วอัลไซเมอร์ใกล้ตัวผู้สูงวัยมากบ้านไหนที่มีผู้สูงวัยบ้านไหนที่กำลังจะมีผู้สูงวัยโรคอัลไซเมอร์เป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้และคือเตรียมตัวไว้ก่อนเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้ยังไงเราจะทำยังไงในการอยู่ร่วมกันให้ได
้ขอยกตัวอย่างหนึ่งเหตุการณ์เลยที ่เรารู้สึกว่าใช่แบบเราไม่คิดถึงจุดนี้เลยนะคือการที่มีผู้ป่วยปู่ย่าตายายเราเป็นอัลไซเมอร์ค่ะครอบครัวอาจจะรู้สึกว่านี่คือภาระวันหนึ่งเขาจะลืมเขาจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้ว
คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างอ่ะพี่
เขาคือลืมทุกอย่างแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเนาะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยฉะนั้นครอบครัวจะคิดแล้วว่าเขาจะต้องคนนั้นจะต้องดูคนนี้จะต้องดู
เป็นหน้าที่ใครดี
เป็นหน้าที่ใครดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณปู่ในเรื่องอะค่ะเขาไปติดต่อกับศูนย์ฟื้นฟูศูนย์ดูแลด้วยตัวเองไว้แล้วว่าเขาจะไม่เป็นภาระของใครซึ่งมันจะมีซีนที่ครอบครัวนั่งเถียงกันเรื่องเนี้ยแต่ว่าในความจริงแล้วคนที่ควรต้องตัดสินใจคือคุณปู่แม้ว่าเขาจะเป็นอัลไซเมอร์แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบทางเลือกชีวิตของตัวเองซึ่งเราว่าน่าสนใจมากเลยว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็มัวแต่จะมองคิดในแง่ของตัวเองอยู่เนาะว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่เคยไปเข้าถึงหัวอกหัวใจของคนป่วยหรือแบบปู่ย่าตายายของเราจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
อ
ันเนี้ยเป็น3ประเด็นหลักๆที่เราจับได้จากซีรีส์นาบิเลล่านะคะซึ่งรู้สึกว่าโอ๊ยมันดีจังเลยที่ขนาดเราที่เป็นวัยรุ่นเนาะอยู่ห่างไกลจากเรื่องสังคมสูงวัยที่เราคิดว่าเอ้ยฉันไม่ได้เจอมันหรอกแต่มันทำให้เราฉายภาพให้เห็นก่อนว่าเรามีสิทธิ์เนี่ยแหละที่จะเจอแบบเนี้ยหรือว่าเรากลับไปคิดถึงปู่ย่าตายายที่บ้านเราว่าเอ้ยเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เราเข้าใจเขาจริงๆหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าการนำเสนอสังคมสูงวัยผ่านซีรีส์เนี่ยค่ะมันได้ผลเกินกว่าที่คิดนะมันไม่ใช่แค่แบบดูขำๆอะแต่มันดูแล้วมันได้อะไรเข้าไปในจิตใจจริง
ๆคือหันกลับมาในครอบครัวของเราเราก็รู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนไปในความคิดของเราบางอย่าง
mindset ของเราเราก็เปลี่ยน
อ
ุ้ยเคยดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยมั่งไหมคะ
ซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยจริงๆก็อยากจะพูดต่อเนาะคือนอกจากซีรีส์ที่พี่มาเรียมรีวิวไปเมื่อกี้รีวิวหนักมากสปอยหนัก
ต้องไปดูเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้
เมื่อกี้แล้วจริงๆมันจะมีซีรีส์ที่มีตัวละครของผู้สูงวัยเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็เหมือนเชื่อมโยงความห่างเหินคือทำให้ซีรีส์อ่ะมันจบสวยอ่ะมันทำให้ตัวเอกพระเอกหรือนางเอกเนี่ยรู้สึกว่ามันได้รับการเยียวยาแล้วเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นได้จากประโยคบางประโยคหรือความอบอุ่นบางอย่างที่ผู้สูงวัยมอบให้อย่างเช่นเรื่องสตาร์ทอัพค่
ะ
ถ้าเกิดว่าใครได้ดูก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพของเด็กๆอะเนาะที่แบบว่าโหฝ่าฟันฉันต้องเป็นยูนิคอร์นตัวแรกฉันจะต้องประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุณย่าค่ะที่ชื่อว่าชเววอนด็อกเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยดันมีอ่ะคือดอกคอสมอสนะดันมีคือนางเอกนะคะดันมีคือดอกคอสมอสนะตอนเนี้ย มันยังเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่ให้เรารอต่อไปเรื่อยๆเถอะเพราะเดี๋ยวเราก็จะเบ่งบานและงดงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงดังนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเลยมันก็ทำให้นางเอกเนี่ยกลับมารู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้อะไรเงี้ยสู้เราทำต่อไปมันอาจจะเป็นอะไรที่เมื่อถึงเวลาแล้วเราอาจจะประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าผู้สูงวัยคนเนี้ยเขาไม่เยียวยาจิตใจคนเหล่านี้ได้และอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้ จริงๆน่าจะเป็นซีรีส์ที่เมื่อปีที่แล้วปลายปีโหถูกพูดถึงกันมากก็คือ Hometown Cha-cha-cha ค่ะจริงๆในมนุษย์ต่างวัยก็มีเขียนรีวิวเรื่องนี้ว่าเราลองไปส่องสังคมสูงวัยในเกาหลีกันอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์เรื่องนี้ให้น้ำหนักกับผู้สูงวัยค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าตัวพระเอกเองเนี่ยเขาถูกเลี้ยงดูมาด้วยผู้สูงวัยคนนี้ อะไรเงี้ยเลี้ยงดูมาด้วยคุณป้าคนนี้ซึ่งแบบว่าให้ความอบอุ่นกับเขาดูแลเขาเหมือนลูกคนนึงรักเขามากๆให้ความอบอุ่นจนแบบว่าผู้ชายคนนี้เกือบจะพังทลายไปแล้วอะแต่เขากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เพราะคุณป้าคนนี้
จริงโฮมทาวน์เนี่ยก็มีโอกาสได้ดูเหมือนกันแล้วคือนอกจากความฟินพระเอกนางเอกแล้วเนี่ยเราประทับใจกับบทบาทของผู้สูงวัยในเรื่องมากเพราะว่าเหมือนแทบจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วอะ คือสุดท้ายตอนจบก็ยังดำเนินไปด้วยเรื่องราวของผู้สูงวัยที่ให้อะไรกับเรามากกว่าที่คิดนะคะ
เรารู้สึกว่าทุกเรื่องที่เราพูดมาเรายิ้มตลอดที่มีฉากที่ผู้สูงวัยออกมา
ใช่มันน่ารักแล้วมันให้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอนว่าทัศนคติต่อผู้สูงวัยอะเปลี่ยนแน่นอนคือเราจะไม่ได้มองเขาว่าเป็นคุณยายขี้บ่นคุณป้าที่เอาแต่แบบป้าข้างบ้านที่เอาแต่อยากรู้เรื่องของเราอะไรเงี้ยเราจะมองไปถึงมิติของเขามากขึ้นเช่นเขาเหงาหรือเปล่าเขาต้องการอะไรหรือเปล่าแล้วเรามีหน้าที่ช่วยกันยังไงเพื่อให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขเป็น inclusive society ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่น่าประทับใจจากการเสพสื่อ เราใช้คำว่าเสพสื่อเลยนะเสพสื่อแล้วมันดีกับใจเขาเอาบริบทที่มันไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเองก็ยิ่งประเทศไทยอ่ะยิ่งมีความผูกพันกับเครือญาติมากกว่าที่เกาหลีด้วยซ้ำนะบางทีเราจึงรู้สึกว่ามันน่าเอามาทำอะไรในประเทศไทยบ้างนะคะเนี่ยแหละคือเครื่องการันตีอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าไม่ใช่ว่าทำเรื่องของผู้สูงวัยแล้วจะไม่มีคนสนใจคนสนใจแต่แค่ว่าเราจะหยิบยกในแง่มุมไหนหรือทำออกมาแบบไหนเพื่อเข้าถึงคนดูมากกว่าทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้การใช้ soft power เนี่ยค่ะมันอาจเป็นเครื่องมือนึงที่ทำให้ช่วยแก้ปัญหาในสังคมสูงวัยได้อย่างน้อยเลยไม่ใช่อย่างน้อยอย่างมากที่สุดเลย คือการลดช่องว่างระหว่างวัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นประเด็นหลักของสังคมเราที่เราควรจะพูดถึง
ใช่เรารู้สึกว่าเราดูซีรีส์บางอันเรามองแม่เราเปลี่ยนไปอะ เรามองพ่อเราเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าเรารักยายมากขึ้นจังมันเกิดขึ้นจริงๆกับเรานะ
ใช่ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจถ้าเราเอามาปรับใช้ในบริบทของสังคมไทยได้ก็น่าจะสนุกใช่ไหมคะแต่ว่าก็นะมันจะไม่ใช่แค่ความตั้งใจของคนทำอย่างเดียวก็อาจจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งคิดว่าประเทศไทยทำได้นะ
ใช่ใช่จริงๆแล้วอุ้ยเองก็คิดว่าคนไทยทำได้เหมือนกันจริงๆแล้วมนุษย์ต่างวัยเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่พยายามจะขับเคลื่อนสังคมสูงวัยเหมือนกันค่ะพี่มาเรียมเราสร้างคลิปที่เป็นแรงบันดาลใจเราสร้างคลิปที่มีประโยชน์กับผู้สูงวัยหรือครอบครัวที่มีผู้สูงวัยฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้เรื่องผู้สูงวัยเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนค่ะพี่มาเรียม
ใช
่ค่ะและทั้งหมดนี้คือมนุษย์ต่างแดนพอดแคสต์วันนี้อุ้ย
และมาเรียม
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ